Hii sunt nunti Latini Washingtoniensis. Hodie est septimus dies mensis decembris, dies nigro lapillo numerandus, cum hoc die ab hinc annos unde octogenta imperium Japonicum ex inopinato impetum in portum margaritarum fecerit. Unae sinae, unum systema. Hong Kongiae, omnes senatores factiones popularis, quae senensium tyrannidi opposita erat, se honoribus omnibus abdicaverunt, cum senenses noam legem in Hong Kongium impasuissent, qua senensibus licerit, senatores sibi oppositos comprehendere, atque inius trahere. Itque periit illa ratio vivendi, qua Hong Kongia tam subdicione senensium, quam sui iuris erat, et qua sub senensium nomine uno, duo systemata sil ores publicae fluorerant. Poro Yashua Wong et Agnes Chow et alii iuvenes, cupiqui in tyrannidem pro populari auctoritate promovenda reclamavissent, sunt rei et damnati. Aliquot menses vinculis contenebuntur. Curia Guatemalensium incensa. In Guatemala reclamatores propter concilia austeritatis imponendae irati, quorum senatus incenderunt. Reclamatores dicunt se temere, ne pecunia publica aedificando potiuscum civium saluti inter pestilendium tuendae tribuator. Alexander Johannes Matthias Falla, summus magistratus Guatemalensium, dixit quorum esse incensam terroris populo incutiendi causa. Reclamator in Gallia. Milia gallorum reclamant in noam legem, qua prohiberi potest ne imagines custodum publicorum divulgentur. Timent reclamatores ne legerata publici custodes immunitate concessa effrenati in cives saeviant. Quad olium camino adit, Michael Zeckler, musicus a custodibus publicis est saeve verboratus. Bellum in Ethiopia. Bellum civile gestum est in Ethiopia, quis summus magistratus, Abi Ahmed, erat nobiliano praemio pacis priore anno honestatus. Milites Ilius Ahmed, Michelam urbem Tigraeensium post brevia proelia ceperunt, sed diurnariis exclusis, incertum manet an Tigraeenses, qui septentrionalem partem Ethiopiae inculunt, pergant militibus resistere. Tigraeensium factio populo liberando, quorum dux Debrecian Gibre Michael in montibus latitat, ferre triginta annos ante Ahmed electum Ethiopium rexit. Stanislaus Tecchielli diem obiit. Stanislaus Tecchielli, diurnarius Polonicus et feltor sermonis Latini, diem obiit. Insinis, atque in Jugoslavia inter bella civilia, acta retulit, nec non etiam nuntios Latinos, ephemeridem dictos, aliquot annos edidit. Tecchielli poro de elegantia sermonis Latini duos conscripsit libros, qui Burdubasta et Burdubasta bis inscribuntur. Sub nomine iconoclastis quoque, sententias suas per rete universale edidit. Vixit annos quinque et quinquagenta. Terror Bellinghamiae. Bellinghamiae duae feminae sunt a custodibus publicis comprehensae, et reae factae sunt terroris promovendi. Nam Samantha Brooks et Ellen Reich deprehensae sunt ad orbitas ferroviarias, ubi occulte systemata electronica, quibus tramina ferroviaria de periculo monentor, sic turbaverunt, ut tramen sufflaminibus automaticis subito tartaretor et paene exorbitarent. Reich baccalaureatus gradum adepta est in nostra studiorum universitate, ubi sermoni studuerat Teodisco. Quibus dictis gratias auscultatorbus agamus, curate ut bene valiatus.